Sálmur 52 Til söngstjórans Maskil eftir Davíð Þá Dóeg Edomíti kom og sagði Sál frá og mælti til hans. Davíð komin í hús Ahímeleks. Hví stærir þú þig af ílskunni, harðstjóri? Miskun Guðs varir allan daginn. Sífellt bruggar þú launráð. Tunga þín eins og beittur hnífur, klækjarefur. Þú elskar illt meir en gott, lígi fremur en sannleika. Þú hefur mætur á skaðræðis orðum, þú fláráða tunga. En Guð mun tortíma þér með öllu. Hann mun grípa þig, varpa þér út úr tjaldi þínu og uppræta þig úr landi lifenda. Réttlátir munu sjá þetta og skelfast. Þeir munu skopast að honum. Þetta maður sem leitaði ekki hælis hjá Guði, heldur treysti á auðsæld sína og þrjóskaðist í ílsku sinni. En ég sem grænt olíutré í húsi Guðs. Treysti á náð Guðs aldur og ævi. Ég vil veksama þig að eilífu fyrir það sem þú gerðir. Frammi fyrir þeim sem treysta þér, set ég von mína á gæskuríkt nafn þitt.